Revuo monato februaro 2023 pagio 19 rubrico medio estontezo titolo climat shangio marbordai inundoi kai eventualai solvoi de autoro Ali Aulia Gozali Indonesio marbordai inundoi nome inundoi causitai de mar aquo kai taidoi certe en iras la temaron, ciam oni discutas pri la climat shangio. La tradizia solvo estas construi digoin, tamen ciutio solvos la problemoin, se diri simple ne. La schlossila factoro, ciu definas la inundoriscon en iu definita loco, estas la relativa altezzo de la loco compare alla la averagia marnivelo. Ju malpli la altezzo, despli la inundo damaggio. Normale eblas conservi altezzon, se oni conservas la equilibron de la profunda cae malprofunda subterra aquo. Tamen, ju pli multe oni eltiras tiun aquon, despli rapide sincas la tero. Tio causas grandan problemon por marbordai urboi, ciui eltiras tro multe da subterra aquo. En Jakarto, la cef urbo de Indonesio, oni taxas che la tero malaltigas je circau 3 mm iare. Tiu nombro shainas malgranda, sed la accumula resulto estontece creos gravan problemon, precipe oftaine inundoin de la marbordo. Multae studoi iam prognozas che Jakarto povos en profundici en 2050. Manco de sensala aquo. Ciam dolce aquo subterra estas eltirata cae la marborda tero sincas, la sala mar aquo penetras pli en la teron. Tio creas novan problemon, dolce aquo pli cae pli malhaveblas. Pro tiu problemo, homui vivantai ce la marbordo devas aceti multe costan dolcian aquon por trinki. Samtempe, ciam la tero sincas, oni eventuale serĉas freŝajn fontoin au prenas aquon de pli profunde, cio altigas la consumon de la grund aquo cae plirapidigas la tersincadon. Tial la locai registaroi iam clopodas limigi consumadon de grund aquo. La sequoi de tiu tersincado povas esti terurai por marbordai comunumoi. Multai homoi devas traslocici, cio causas sociaen problemoin rilate loĝlokojn kaj loĝejojn kaj samtempe ŝanĝas la manieron laŭ kiu oni uzas la pli altan terenon kaj tio povas havi malfavoran efikon sur la agrikulturo. La provizora solvo estas konstrui pli altajn digojn por ŝirmi urbojn kiel oni klopodis fari en Jakarto kaj Semarang. Tamen en majo 2022 la digoj de Semarang rompiĝis kaj la maro inundis la urbon. Tio okazis dum la sezono de altaj tajdoj kaj la inundo altigis 1,5 metrojn. Oni taksas, ke la tutmonda marnivelo pli altigis mesume je 1,4 mm iare dum la 20 jarcento. La Usona National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, Nacia Oceana kaj Atmosfera Administracio, prognozas, ke la marnivelo estos circa 40 ĝis 60 cm pli alta fine de la nuna jarcento. Ju pli la marnivelo pli altigios, des pli granda la minaco de tiaj inundoj, kune kun la gravaj ekonomiaj, sociaj kaj politikaj problemoj, kiujn ili kaŭzas. ĉu tras loki urbojn? La klimatŝanĝo estas unu el la kialoj, pro kiuj la indonezia registaro eĉ decidis transloki la ĉefurbon el Ĝakarto al Ikono, Ibukotanegara, nun Nusantara, la ĉefurbo de Nusantara, en orienta Kalimantano. Tamen tiaj solvoj ne ĉiam eblas. Kien transloki la ĉefurbon de Maldivoj kaj tiujn de etaj landoj de Pacifiko? Marbordaj inundoj tuŝas la vivojn de milionoj da homoj en Barato, Bangladeŝo, Ĉinio kaj aliloke. Ebligi la transloĝiĝon de tiuj milionoj estus malfacila, eĉ konflikto veka afero. Necesas tutmonde trovi politikajn, ekonomiajn kaj sociajn solvojn por rebonigi la klimaton. Tiuj solvoj samtempe estu humanaj por kontraŭbatali la kreskantan, multflankan malegalecon. Ĉu jam estas tro malfrue? Mi esperas, ke la homaro trovos la volon resanigi sian solan domon, la teron. Ni ankoraŭ ne elmigru al aliaj planedoj, kiel Marso, ĉu? Legis por vi el Kamala.